Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan, štovani slušatelji, u još jednoj emisiji Čitateljski kutak, koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Ni u 79. godini života bard hrvatske književnosti, najveći živući hrvatski književnik i dramatičar Ivo Brešan ne posustaje. Nakon objavljenje 23 drame, 12 romana i niza filmskih scenarija, ovih dana iz tiska je izašla Brešanova zbirka pripovjedaka Mrtvima ništa ne treba. Inače, mnogi Brešana smatraju najduhovitijim komediografom na ovim prostorima, dok on sebe drži piscem mračne i turobne slike svijeta. Eto, u utorak 7. listopada u Zagrebu je predstavljena nova knjiga Brešanova, Mrtvima ništa ne treba, knjiga je u izdanju Profila, a na samoj promociji u Zagrebu govorio je i njen urednik Velimir Visković, govorila je teatrologinja Mani Gotovac i književna kritičarka Jagnja Pogačnik. Osim naslovne pripovijesti Mrtvima ništa ne treba, Brešan nam nudi još 4 pripovijesti: Bez odraza, Suze Indije, Disocijativna fuga i Vremenska grobnica. Na spomenutoj promociji urednik Velimir Visković istaknuo je kako je Brešanov rukopis prepoznatljiv, te dodao kako ga karakterizira vrlo dinamična radnja, neobični događaji i bizarni zapleti. Ocijenio je da su vječni neki njegovi likovi, dakle dodao kako u njegovu djelu prevladavaju motivi pakta sa vragom, a književna kritičarka Jagnja Pogačnik smatra kako se u novim pričama osjeća Brešanov mladenački temperament. U 5 priča koje čine knjigu prožimaju se elementi fantastike i stvarnosne proze, ustvrdila je, dodavši kako Brešan u kontinuitetu oštar kritičar socijalnog stanja društva. A po riječima Mani Gotovac, zbirka priča je satkana od elemenata fantastike koja je po njenoj ocjeni zapravo Brešanova stvarnost. A sam Brešan ovako komentira svoju najnoviju knjigu pripovjedaka: Cijelim se svojim opusom krećem između realističke, groteske i fantastike. Kao što već rekoh, svaku od ovih 5 priča iz zbirke, na jedan sam način, već drugi način, dakle obradio u formi romana, pa tematski tu nema zapravo ništa novog. Dakle, priča Mrtvima ništa ne treba, kaže Brešan, neka je vrsta gogoljevštine. Priča Bez odraza ima za temu ugovor s vragom, koji je obrađen u mom romanu Astarot i u drami Nečastivi na Filozofskom fakultetu. Treća priča se može smatrati realističkom, iako u početku može odavati dojam fantastike, no kasnije se otkriva da je riječ zapravo o realističnoj spletki. Priča Disocijativna fuga razmatra pitanje identiteta. Što smo zapravo mi? Ono što o sebi mislimo ili ono što su drugi o nama stvorili kao predodžbu? I je li uopće identitet nešto fiksirano, nepromjenjivo? Što je zapravo ja? Postoji li uopće nešto fiksno, dakle i zauvijek utvrđeno, što možemo nazvati našim ja? A zadnja priča, kaže Brešan, Vremenska grobnica, zasniva se na putovanju kroz vrijeme. Hrvatski knez Zdeslav stjecajem okolnosti dospijeva u 21. stoljeće i zapada u teškoće koje mogu zadesiti srednjovjekovnoga čovjeka u našem vremenu. Na pitanje što vas je potaknulo da napišete zbirku priča Mrtvima ništa ne treba, Brešan odgovara: Ako se pravo uzme, i počeo sam sa kratkim formama. Još kao gimnazijalac objavio sam 2 novele u tadašnjem književnom časopisu Šibenska revija. Jedna se zvala Tijelo dosade i bila je groteska, a druga Kraljev gambit i nosila je elemente mistike. Zanimljivo je da se ta dva puta, humor i fantastika, provlače otad pa dosad cijelim mojim opusom, a često i međusobno isprepliču. Sve priče u novoj zbirci nekim su tankim tematskim nitima povezane s mojim prijašnjim djelima ili afinitetima i interesima koje sam u životu imao. Već prva naslovna pripovijest je moj svojevrstan homaž Gogolju, kojem sam od mladosti bio opsjednut, kaže Brešan. Nitko kao on nije tako genijalno uspjevao spojiti humor i horor fantastiku, tako da se danas i Stephen King doima usporedbi s njim kao bjedan šegrt. Druga priča, bez odraza, na nov način aktualizira temu ugovora s vragom, drukčije nego u drami Nečastivi na Filozofskom fakultetu i romanu Astarot. I putovanje kroz vrijeme, u priči Vremenska grobnica, nije mi ništa novo. Tu sam temu obradio u noveli Pukotine iz istoimene zbirke i romanu Tri života Tonija Longina. A na pitanje jesu li priče metafora, Brešan odgovara da svaka priča mora biti metafora ako se njome želi nešto poručiti. Inače ostaje, kaže, puki preslik dosadne i banalne svakodnevice kakvu nalazimo u našim TV sapunicama. To je ujedno razlog zašto sam neke likove i situacije u svojim djelima dovodio u vezu s nečim sličnim u svjetskoj klasičnoj književnosti. Jer likovi iz te književnosti, poput Hamleta ili Fausta, više se i ne osjećaju kao književni likovi, nego kao standardi, opći pojmovi za određena, znači, duhovna stanja. Time sam, kaže Brešan, pokušavao naše realne uvjete uzdići do univerzalnosti. Ivo Brešan zasigurno je najbolji naš portretist ljudskih karaktera, ponajčešće predstavljenih u prijelomnim trenucima hrvatske povijesti. I u ovoj zbirci pripovjedaka bavi se vrlo zanimljivim likovima i zbivanjima iz hrvatske stvarnosti. Junakinje i junaci knjige po mnogo čemu su tipični likovi, dakle, iz naše stvarnosti, u čijoj je prosudbi vrlo pronicljiv, ali i kritičan prema njenim negativnostima. Posebno se aktualna zbivanja prepliču sa povijesnim zbivanjima. Dakle, sve pripovjetke odlikuju se zanimljivim i složenim zapletima, pri čemu je suvremena društveno-kritička proza prožeta elementima, rekli smo, fantastike i groteske. Kao i uvijek, Brešan je ironičan, ciničan, nemilosrdan u otkrivanju društvenih deformacija, angažiran u obrani elementarne etičnosti i nadasve zanimljiv i vješt pripovjedač. Ponajbolji, dakle, naš portretist ljudskih karaktera i sam drži da su, citiram, ljudi uvijek takvi kakvi su sada. Mentalitet se ovdje ništa nije promijenio kroz čitavu povijest. Primitivan je, sirov, egoističan. Možda neki politički sistem djeluje da se to zlo još više razvije, dok ga drugi drže pod kontrolom. Vrlo često se prihvaćam povijesnih tema i povezujem ih sa sadašnjošću, kako bih pokazao da se danas događaju stvari koje vuku korijene iz prošlosti i da smo to naslijedili zajedno s mentalitetom, izjavljuje Brešan. U uvodnoj naslovnoj noveli cijele zbirke Mrtvima ništa ne treba pratimo glupost i poslušnost. Brešan naime za svoga glavnoga junaka kaže: ne može se reći da je bio baš mentalno zaostao. Rodio se kao zdravo dijete, ali od svih svojstava kojima priroda obdaruje čovjeka, u pameti je bio najdeficitarniji. No, ne treba zato kriviti prirodu. Stvar je u okolnostima u kojima se Duje od malena razvijao. Duje je, dakle, živio s tatinom sestrom Justom, pobožnom starom curom koja je, silno želeći dijete, molila brata da mu povjeri svoga Duju. Justa je bila povučena, sposobna komunicirati s mrtvima i to putem noćnih vizija, od kojih je Duje nosio zauvijek traume iz djetinjstva koje ga je proveo u strahu Božjem. Otac je Duji pronašao nekoliko poslova, od brijača do koljačkoga pomoćnika. Dogovorenim brakom sa starom curom poslovnog partnera, otac mu je omogućio uspon i na društvenoj ljestvici, i to u duhu Krležinih stihova. Jer glupost je gigantska kao dolomitno stjenje. i što tko manje znači, taj se više penje, kaže Brešan. Dakle, tipičnu priču iz sfera hrvatskog provincijskog političkog života Brešan je ostvario sa puno cinizma, ironije, duhovitosti i one tipične dalmatinske posprdnosti. Pratimo naime Duju od koljačkog pomoćnika, poslovođe u klaonici, generalnog direktora i vlasnika dionica firme. Žena preuzima kormilo u svoje ruke, želeći biti u jednom trenutku i prva dama, procjenjujući da je došao trenutak za proboj na političku scenu. Nakon jednog neuspjelog pokušaja, a neuspjelog zbog spominjanja njegove prošlosti koljačkog pomoćnika i pritom nemogućnosti samokontrole baš pri provokaciji iz publike u samom tijeku političkog govora Dujinoga, čak i ubojstvo počinjeno iz nehata okreće sudbina u njegovu korist, kako to već obično biva u nas. Izokreće se u tumačenje da je Duje odležao kao borac i mučenik za hrvatsku stvar. Te kako dakle dolazi i na mjesto gradonačelnika jednog manjega dalmatinskog gradića, uz mnoge prevare, uz mnoge kupljene glasove, čak i mnogo mrtvih i glasove mrtvih, dakle, a sve u režiji, rekli smo, njegove supruge, koja je predizbornu kampanju vrlo vješto i domišljato vodila, bogato nagrađujući prevarante novcem svoje firme, zapošljavanjem u svojoj velikoj i dobrostojećoj obiteljskoj firmi. Dakle, glasovi su se, rekli smo, dobivali i od mrtvih i to je upravo ono što je Duju najviše uznemiravalo u životu. Vraćalo mu je predrasude i frustracije iz djetinjstva, a želeći obiteljski život predočiti javnosti u onom najboljem mogućem svjetlu, želeći kontrolirati život i svoje kćeri, upliće se i u njene životne odabire. Dečko joj je diler, znači kriminalističkom je miljeu, sve više naš Duje živi na rubu sna i jave, halucinacije ga potpuno opsjednu i više ne zna zapravo što jest, a što nije stvarno, on je sav prestrašen i gubi zdravi razum. Eto, to je bila ona prva i naslovna pripovijest Brešanove nove knjige pripovijedaka Mrtvima ništa ne treba, a sada ću se osvrnuti još na jednu, to je pripovijetka Bez odraza. U toj se pripovijetci Brešan odlučuje za omiljeno mu područje fantazije, pri čemu mu elementi magije i čarobnjaštva pomažu kako bi još jače iskazao nesavršenosti i mane suvremenog svijeta. Točnije, kako kaže u prikazu knjige Marinko Krmpotić, divljeg hrvatskog realizma oličenog u liku Sonje Kos, koja nakon samoubojstva muža jedva preživljava hraneći se mrvicama prošlosti, spominjući se svoje prve i jedine ljubavi, svojega muža, dobroga, skladnoga braka. Tražeći tako smisao života prije potpunog bankrota obiteljske firme, pokušava složiti krhotine, pokušava krenuti dalje, nalazeći smisao u ljubavi prema vlastitoj djeci, a nenadano nailazi na spasonosno rješenje. To je bila jedna čudna poslovna ponuda koja joj je donijela financijski spas, daljnju opstojnost i mogućnost još većeg napretka no ikada prije. Iako svjesna moguće prevare i svih rizika koje ta ponuda nosi, Sonja ipak na nju pristaje. Umjesto propasti i siromaštva, dakle, ide na rizik, spasi svoje bogatstvo, dajući dušu silama tame. I ona se počinje tada karakterno mijenjati do neprepoznatljivosti. Naime, ona postaje prava bezdušna bogatašica. Odbacuje vremenom prije svega svoju djecu. Inače, sve u životu nastoji riješiti kupnjom, dakle novcem. Djecu šalje u dom, no ne posjećuje ih nikada. Odbacuje i majku. Baš sad je morala slomiti kuk, kaže, kad imam najviše posla. Ni na pogreb joj ne odlazi jer ima sastanak. I tako dalje. Njeni joj kolege otvoreno daju do znanja da se jako promijenila, no ona to i sama zapravo vidi. Osjeća ona da je nešto krupnoga otišlo po zlu. Ne mari više za svoju djecu, ni za pokojnog muža, ni za mamu i ništa joj, shvaća ona, ne može ispuniti srce toplinom. Jedini je njen strah biti u društvu ljudi u prostoriji sa ogledalom ili ogledalima koje odaju njenu tajnu, jer budući je prodala dušu svoju, ogledala ne zrcale njen odraz. Vremenom joj kolege okreću leđa, dakle daju joj otkaze i tako dalje. Povjerivši se dobroj prijateljici, Sonja, svjesna svoga problema pojave zapravo dvostruke osobnosti, slučajno dobiva informaciju o čovjeku koji bi joj možda mogao pomoći. To je jedan istraživač okultnoga. Kod njega ona zapravo na kraju i odlazi, govori mu svoj problem, a shvaća da čovjek koji joj je pomogao, dakle koji joj je dao financijsko rješenje njenoga problema, naplatio joj je zapravo to skupo. Izgledalo je kao da je nenaplaćena usluga, međutim naplatio joj je to i to vrlo skupo. Naime, on je odnio njenu sjenu, on je odnio njen odraz u zrcalo. I tako Sonja ne bi li ponovno osjećala, ne bi li ponovno bila ona stara, ne bi li joj se sjena vratila, ne bi li joj se život vratio, sadašnjost njena, pokuša na silu uspostaviti i ljubavnu vezu s poslovnim partnerom. I kad je već skoro uspjela u tome da se vrate njeni najiskreniji osjećaj, da bude ponovno ona ista stara Sonja, dakle, rodila se i mala ljubav prema novom čovjeku u njenom životu. Pobudila se i čežnja za vlastitom djecom. U jednom trenutku ona radi na tome da ih dovede kući. Događa se još nešto prijelomno, jedan poslovni neuspjeh kroz kojega je shvatila zapravo suštinu stvari. Naime, što će se više vraćati na svoje staro ja, biti ona stara Sonja koja je oduvijek bila, koja je voljela, koju su voljeli, financijski profit njene firme bit će sve manji i manji. Dakle, to je ta cijena. U jednom trenutku propadaju svi pokušaji vraćanja ka starom i ona ide dalje, ali i dalje putem uspjeha i slave i želi ići u političke vode, želi ići u sabor. Sonjin bijeg od ogledala zapravo Brešanu služi za sjajnu završnu poruku priče kada glavna junakinja Sonja, ulazeći u veliku saborsku dvoranu punu ogledala, ostaje zapanjena činjenicom da usprkos gomili ljudi ogledala ne zrcale ni jednog jedinog čovjeka. Ja ću vam sada pročitati taj kraj, znači govorimo o pripovijeci bez odraza. I evo toga efektnoga kraja. Kako je u dvorani bilo samo nekoliko ljudi, Sonja se nije usudila ući. Sasvim sigurno bi netko od njih zapazio kako njezina odraznog niza nema. Zato je odlučila pričekati u predvorju dok se dvorana dupkom ne popuni. U masi ljudi nitko neće uočiti da u ogledalu ne postoji njezin lik. Nekoliko znanaca koji su prošli pokraj nje upitali su je zašto ne ulazi, a ona je svima odgovarala da čeka svojega novoga direktora jer ga kani svima predstaviti. Kad se napokon dvorana popunila i ljudi posvuda stajali u grupama i pričali, odlučila je ući. U prvi mah se osjeti dosta sigurnom. Oko nje je bilo toliko mnoštvo da se jedva uspijevala probijati između ljudi. Ali čim je pogled bacila na zrcala, ostala je zaprepaštena, kao da ju je netko tresnuo posred lica. Iako je dvorana bila krcata, u njima nije vidjela nikoga. Nitko se, pa ni ona, nije u ogledalima odražavao. Buljila je tako na sve strane, razrogačenih očiju i usta razjapljenih od šoka. Oko nje gomila ljudi, a ona stoji ukipljena u središtu beskrajnoga praznoga prostora, kao ništa usred ničega. Brešanova nas nova zbirka pripovjedaka tjera na gorak osmijeh, dakle, na razmišljanje o hrvatskoj stvarnosti. Eto, bilo da je riječ o politici, sjetite se prve predstavljene danas pripovijesti Mrtvima ništa ne treba, ili pak ako je riječ o privredi kao u ovoj završnoj Bez odraza, ili pak o bilo kojem drugom dijelu naše stvarnosti. Emisiju uredila i vodila Indira Rački-Joskić uz montažu Dražena Crnkovića. Doviđenja u knjižnici, do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.